Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matundu na yoba ya chamala, mbote na bino balandi, balo la kalwa kimi, alo la kaukapi, tongo elamu na bino banso bozuli baku ya kolanda biso, to banda na bokuse wasango. Bitumba kati ya ba FRDC na ba M23, ezala ki kolanda na mokolo mwa yenga, mpo nantina ena masanga mamolongo. Mako sungo kabato, mazali kolande la manso mpo ya koyeba talo ya masungi, bako kiko pesa na bakimi bitumba. Ba kimi bitumba na etando ya Mambasa, société civile ezali kovwa kambela nzambi bato wana sanza minei bako zwa kama sungi tempo na lobiko lwa bango. Bafandi na bingumba kamituga baraka mpe uvira batomboli mingongo pona koyebisa ete balongolami na bankasa ya bobongisi bitando ya maponami na etuka Sud Kivu. Iyo bande ko balandi bwelo bingai Nord Kivu bitumba bizala ki kolanda ma mokolo mwa yenga kata ba FRDC na ba M23 molobeli wa sokola 2 colonel Guillaume Njike Kaiko a ebisa ke tema pinga ma ekolo mazala ki penza ko landa mon ini bo esengeli ba kanga ki pe boko ba tomboki na bitumba bina bato baike basila ki kolongwa na territoire a Rutshuru kolanda na na bitumba biye uta mokolo mosala minei bizala ki kondongwa na kata ba FRDC na ba M23. Na aliye bisi ba pesa ki mokolo maposo ba kambi balinaka biliko pesa kama sungi na bato na République démocratique du Congo Ocha ba ebisa kete bazali kolande la manso po na koyeba motango mwa masungi maye ba basengeli ko pesa na bato baye bazali kokima. Na etuka Ituri bato pene koto zomi na mitano ba ibakima bitumba ba zangi masungi uta sans amine na territoire ya Mambasa ezali bongo bato ba ibakima ki bondongwani kati ya batombo ki ba ADF na baye bako sungana kana bango ba mai mai na zela lolo wa Mambasa biakato mbela ina ebokami na ba société civile na territoire ena na sima ya kosala motango ya bato baye uta poso mibale société civile ezali kosenga na mbula matadi pe masanga maso makosunga kabato bako kwa pesa masungi zambi bazangi maso masengeli pona lobiko lwa bango bolai bosango nayo Rachel Kesembango
ndakisa na village mabandiko bahaha tolitoli bandibwa lepe misusu mizwemi Tenyenze la lolo wa Mambasa, kasi miye miye mayuwano, bangusi, tolitoli, onzela, biakato, miye bambota maba yango, bakimi makama, maba ADF, bakisa, ba mai mai, baye, bazaliko bankisa, ikasi esika ena, ba deplase basusu, bazaliko bika na banga, ya biyamba, ipayuwa, pibate, imo, batante, misupe, bazaliko lala, obite, elupe, so kitongo etanye, esengali na bango, kubima, poya, baye, kolibatanga. Mwanda mbope, bazwami, omabota, maboyambi, bipayu, wapi lulenge la kubika milongo banyite bo etalisi société civile ya etando elna. Mukambi yango asengili sungi olombango po ya batubana bazangi bilei minompe bisika bia kubika bilongo banyi. Bo etalisi Marie Noël anotane. Administrateur territoire ya Mambasa oyoto biangaki atalisi ete si asolo linandambo ya masanga mabusungi bato ya pasi. Omanso colonel Jean-Baptiste Matadi akundolite bayi mapinga bazali koko base kubundisa ba ADF po ete bambota ma bazonga obisika biabango ya kobika.
Na Nord Kivu, mutu nyoso azali na makoki ya kosala ete kimia ezala tango na kosale la mobulu. Wana mbela ebwaka maki na episkopo wa katolika diocese ya Butembo Beni esalamaki na misa miamilimu mawa na katedral mater ecclesiae ya Butembo pona bopemi bwa molimu wa mamelo Dr. Sylvie Kavuke azalaki moko ya baibabu mamaki kati ya sambo na tango ba ADF bakota ki mokolo mamosalamine ya poso eleki na mboka maboya tige ezwa mibongo na sheferi ya bashu na kotele melaka Mubuma na upe kuzanga bokengi na etandoa na Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek azali kosenga na bayimboka bazala na bomoko na bongonde bakotele mela moyini wa kimia. Tolanda ye na eteni eponela kibiso baninga babiso ba radio tele elimu.
Esengeli te komona te mai mazali koleka mazali nde mambi maposa tope mazali bobele sepo ya bato basusu. Yango esengeli sanga linene li ya bato banso liye li komima moto komanyola pe komituna nasala nini po ya komiba telangai mokote kasipe bande kobanso tika ete banso to tele maloko la motomoko peto boya likamboli yango soki esengeli ko sala bikela biango bisale mana kanzate kanza ezali mabe po nini kobanza te po ya kozwa kimia esengeli ko kamatali ko angola to mondoki te boyete soki bolongoli posa ibe soki botiki ko sangana na baye pakanisa kama be esengeli nde ko pomola bango na polele yango nde babengi lisanga to solidarite eringi koloba te moto nyonso azali na eloko ya komema po ya kotonga kimia na mboka.
Toki tana sud Kivu ba fandi na ba bingumba kamituga bitando ya bango na kati ya bitando biye bisengeli kosala maponomi kasi seni na ngambo na ya ebisiete bitando ya bango bizali nde ba commune kolandana na ordonnance presidentielle ya tukumi bale na libwa ya sanza ya zomi na mibale ya mobuko to tukumi bale zomi na mwambe mambi maye mamona na ki na mokambi wa parti leadership et gouvernance pour le développement fédéral du sud Kivu ye mutu atalisa ki likamboli na akomaki mokanda e ba pesa ki na mokambi wa seni lisangala ya politique lina lizali ko senga ete basa la cartographie esengeli mpote bazongi sabango na makoki mabango Nicolas Kialangalilwa mukambi na etuka wa lisangali na la politique alobaki oboso wa Rachel Kesembango.
Le parti leadership gouvernance pour le développement
fédération... Parti leadership gouvernance pour le développement LGD obokuse fédération à sud Kivu etindi mokanda epa ya mokambi seni po ya kotalisa mwanko koso mizwami na bobongisi maponomi o etuka sud Kivu ezali bingumba bisato engumba baraka kamituga pe uvira biebindi mama lokola bingumba nzokande o etapi ya cartographie e uti kosila bing Ngumbabina bizwami lokola bisika bya mamponomite. Talakate bitando byango bizwami omakoki mango kolandisa mamobeko. Totalisi makanisi mabiso epa ya mokambi seni na kosenga ye ati ya maboko po ete babongisa kartografie ena kolandisa manamibeko pe bokaboli bwa etuka na kondimaka bingumba bisato byango lokola bitando bya mamponomi.
Faisant ainsi de ces trois villes des circonscriptions électorales.
Oye tuka manyema ba fandi na territoire ya Punya bazali ko senga baba kisabango na ba centre ya kokomisa ba kombo po na maponomi nzambi ba mimonite na kati ya etando yena kolandana na mokanda ba kende kotika na biro ya seni ya antenne ya Punya na mia tukumi bale ya sanza e ya zomi tozali ba fandi na Punya bazali ko senga bazongisa bango na makoki mabango nzambi maponomi mazali kobelema maloba wana matanga makina Mustafa Kingombe Gustave Mazomaki Oboso bo Florence Kizalunga.
Nous entendions à avoir 61 centres.
Tozalaki kozila kozwa centre tukumotoba na moko ya bokomisi kombo talateto kina batoba susu ete tozomise na centre tukuitano na misato tukumitano na mitano. Na yango po ya kupesa yano na oye tali kartografi na bokomisi ba elekteur toko senga bino boto sa mambi matalisi ba ibalandela ki kartografi yango elongo na bazomi o terrain. Toka mwepe na kutanga mokanda ya mbano ya misala miya kartografi ete centre tuku ina inaita no mizwami tuku misato na mibale misengeli kokelama mwambe okati na yango endimami kokelama tuku mibale na ine imilongola mito miboyami omanso centre ya bokomisi tuku itano na isato bizwami seni Kinshasa elobeli centre tuku mitano na mitano mikelami nzokande antenne seni Punya ezali kolobela centre tuku itano na misato motango ninye esengeli na biso kondimela.
A quel chiffre pouvons-nous nous fier?
Tokende na Congo Central, mikolo mileki toyebisa kabino ete botangami bwa basali ba leta na ndenge ya informatique ezalaki kosalema pe ebandisamaki mia zomi na mibale ya sanza tozali na vice-premier ministre ministre wa fonction publique na koyokaka boko mpe basusu bayebisi ete misala miyango mizali kotambola malembe pe mobulu mokoti okati yango ata soki lipingali utaki na ngumba Kinshasa lizali na bolingo ya kosala mosala wana kasi ba fonctionnaire bazali kozwa ba makaronte ekomi ya koteka maana ba polisie ba ebastami wana mpona kocha molongo na site esika bazali kokomisa bango basusu mpe bayebisi ete ekomi likambo ya bashefe ya division provinciale bakomi mpe kopesa bayebango balingi maso maye maloba maki mabwakami na Godefroi Kadia Dioko yazali chef de bureau ya division provinciale na mine kolandana na maloba maye basali nde bazali bango moko kocha mobulu Bolai Basango eye epai na yo Paul Richard Malengela.
Esali sikaposo ibale uto babandi ko komisa kombo pe ko pesa carte biométrique na basali baleta. Natina me ekomi kaka po ko kota onda ko ya ministère agriculture pe développement rural eye ezomi obalabala nkalankala o matadi zambi basali bazali ko tonda kuna tongo tipo kwa. Basusu bazali se ko telema na makolomo kolomo bimba. Boye lobi bango ko zwa jeton po ko yingi la kuna ekomi de kokoso. Esengeli ko yebana na moto to pe ko pesa mo ndambo ya mosolo pote ba polisi ba koti sayo. Mingi penza etatoli mama moko tokutana ki na mwa musala mitano ye abakisi te po ya kozo ajeta ko yingi la kuna esengene ko pesa na ba polisi ko to itano ya franc congolais tope milangi mi balemi ya biere ata ko bongo soki ko koti kuna ba ibazali ko sala contrôle bango po bazali susu ko bengana e komi penda di sano elobiye kasi ba kambi ba division ya etuka ba ibazali ko sunga ba contrôleur na musala mona bango ba wangani mafunda mana ngo de fois kadia joko mukambi wa bureau ya division ya mine ye alobite nyonso wana ezali nde lokuta ongambo ya ye moyangeli wa misala mina po ya identification ya basali ba leta alobite misala mizali kotambola na bolembu te lokola basusu bazali koloba ye mwana mboka iloko akebisite omatadi bato baike basomba matricule malokuta pe bazali kotia mangungi bongo ekozala pasi pote dossier ya bango ileka
awa suka basango elengela kibiso kopesa bino na tongo alelo matondo mingi na bino baso bozo kilibaku ya kolanda biso tikazambe abatela biso na bino tokutana susu na bile kobya pokwa.